Hei kaikki. Eli mä oon Marissa Meer, kulttuurivihkojen päätoimittaja. Aloitin tässä vuoden vaihteessa ja meiltä on nytten kesällä tullut tämmöinen Unkari-numero. Ja niitä on muutamia kappaleita vielä myynnissä tuolla kulttuurivihkojen standilla, tuolla missä muutkin kirjan myyjät on, että sieltä voi 5 euron hintaan hakea lukupaketti. Ja mä oon täällä keskustelemassa Csaba Matusin kanssa. Hän on unkarilaistaustainen
sosiaaliohjaaja.
Sosiaaliohjaaja. Ja hän on opiskellut historiaa ja kirjoittanut muutaman jutun nytten tämän vuoden puolella kulttuurivihkoihin, ja ne on ollut todella suosittuja juttuja. Muun muassa tähän Unkarin numeroon kirjoitti sitten tämmöisen, että Unkarin oikeiston DNA-nimisen jutun, ja sitten ollaan sitten sitä myötä täällä sitten keskustelemassa. Ja kuten moni on varmasti huomannut, niin Unkarissahan on viime vuoden aikana tai viime vuosien aikana tapahtunut kaikenlaista poliittista liikehdintää. Ja ennen kaikkea sitten tänä vuonna, tuossa alkukeväällä ja keväällä ja kesän aikana sitten oli aika paljonkin kaikenlaista. Siellä on tämä niin kuin sananvapauden ja ilmaisuvapauden rajoittaminen on ollut paljon pidempiaikainen prosessi, mutta sitten ollaan lähdetty tähän, että kokoontumisvapautta rajoittamaan. Ja sitten esimerkiksi Pride yritettiin kieltää, mikä aiheutti sitten sen, että nämä lakimuutokset sai aikaan kansalaisaktivismia, alkoi kukoista ihan uudella tavalla. Siellä oli viikoittaisia mielenosoituksia, jotka kasvoi ja lopulta sitten kuitenkin kesällä Pride pidettiin, ja se oli kaikkien aikojen suurin Budapest Pride, missä oli niin kuin arviolta yli 200 000 ihmistä. Ja Csaba on seurannut Unkarin poliittista tilannetta tiiviimminkin, ja Suomessahan aika vähän sen uutisoidaan, että mitä tapahtuu, verrattuna siis siihen, kuinka paljon siellä tapahtuu, niin mitä Unkarissa on oikein meneillään?
Joo, kiitos kutsusta. Olin yllättynyt ja en ole tottunut puhumaan yleisönä tässä, mutta yritän parhaani mukaan. Joo, mitä Unkarissa tapahtuu? No ainakin viimeisen 1,5 vuoden aikana Unkarissa on kuohunut melkoisesti ja on tapahtunut sellaisia mullistuksia, joita jo 2-3 vuotta sitten oli mahdotonta ajatella. Ja nyt 15 vuoden kuluttua nyt ensimmäisen kerran Orbánin hallitus on saanut varteen otettavan haastajan. Mutta miten tähän on tultu, niin ehkä se juontaa juurensa siihen tai siitä armahdusjupakasta, minkä seurauksena presidentti joutui eroamaan ja oikeusministeri joutui eroamaan, ja ne molemmat ministerit edustivat sitä Fideszin inhimillisempää kasvua, ja se oli aikamoinen shokki Fideszin puolueella ja kannatus notkahti. Ja sitten siitä syntyi sellainen spontaani, aika raivokas liikehdintä, mutta se oli vailla johtajaa. Ja kaupunkilaiset, korkeasti koulutetut keskiluokkalaiset kutsuivat koolle tällaisen vastarinnan, mutta sillä ei ollut mitään poliittista johtoa. Se ei pystynyt vielä silloin 1,5 vuotta sitten, se ei pystynyt vielä kanavoitumaan mihinkään poliittiseen liikkeeseen. Eli havaittiin, että oli muodostunut jonkinlainen tyhjiö, ja siihen tyhjiöön tupsahti yllättäen Peter Magyar, joka oli muuten eronneen oikeusministerin ex-aviomies ja entinen Fideszin, no ei keulahahmo, mutta hän oli Fideszissä aika pitkään niin kuin positiossa. Pähkinäkuoressa tämä on se alkutilanne.
Joo, kun sanoit, että on niin kuin varteen otettava vastustaja, niin mä muistan, että jo silloin niin kuin viime vaalien aikana puhuttiin, että nyt niin kuin jotenkin oppositio yrittää ja nyt niin kuin on aika, että että saadaan jonkinlainen vastuus tälle Fidesille. Ja sitten kun ne vaalit meni niin kuin meni, ja niin sitten jotenkin oppositio ja kaikki oli tosi jotenkin niin kuin maansa myyneitä. Ja vieläkin yhä näkee niin kuin esimerkiksi semmoista kommenttia, että kun on näitä mielenosoituksia ollut, että, no, että tätä on niin kuin mielenosoitettu 15 vuotta, että ei mikään muutu. Niin kuinka, niin kuin, mikä tekee tästä niin kuin Peter Magyarin tisaliikkeestä nyt tai puolueesta tämmöisen niin kuin varteen otettavan sun mielestä? Että mikä on eri tavalla verrattuna siihen aiempaan?
No, syitä on monia, mutta ehkä pääpointit on ehkä se, että jo vaikka vuonna 2022 Fidesz tyrmäsi opposition, se oli ihan muskavoitto. Ja sitten heti sen jälkeen talous rupesi sakkaamaan, kasvu hidastui ja unioni jäädytti nämä rahat ja varat. Ja se sai aikaan aikamoisen niin kuin talouskasvun niin kuin hidastumisen ja sitten inflaatio on syönyt keskiluokan ostovoimaa. Ja silloin jo rupesi kytämään sellainen tyytymättömyys, mutta se ei ollut vielä julkilausuttua. Se on pinnan alla kytävä tyytymättömyys, että okei, Fidesz on ainoa niin kuin puolue, joka kykenee johtamaan tätä maata ja paremman puutteessa me hyväksytään, että Fidesz on se ainoa vaihtoehto, koska oppositio on niin kykenemätön ja epäpätevä ja iskostettiin. Fidesz on iskostanut ihmisten päähän, että oppositio on täysin kykenemätön johtaa maata. Ja, se myös johtuu siitäkin, että oppositio on menettänyt kasvonsa jo vuosia sitten ja vasemmistolaisuus tavallaan niin kuin, tai vasemmistopuolue, sosialistipuolue jo 2000-luvulla se kun tuhosi itseänsä leikkauspolitiikalla. Ja se oli aika ristiriitainen ilmiö, että sosialistinen puolue 2000-luvulla niin kuin toteutti aika ankaran leikkauspolitiikan. Ja tämä vasemmisto-oikeisto-akseli on vähän niin kuin kääntynyt päälaelleen, että Fidesz jo ennen vaaleja vuonna 2010 sen kampanjoi sellaisilla teemoilla, joka vetosi perinteisen vasemmistopuoleiden kannattajaryhmään tai kohderyhmään. Ja jos Unkarissa sanotaan, että vasemmisto, niin ihmisten mieleen muistuu se, kuinka sosialistipuolue leikkasi sosiaali järjestelmästä ja koulutuksesta ja niin poispäin. Niin siksi opposition oli tosi vaikeaa niin kuin näyttäytyä niin kuin varteen otettavana vaihtoehtona, koska silloin vielä silloisen sosialistipuolueen puheenjohtaja ja silloinen pääministeri Ferenc Gyurcsány oli vielä vuosi sitten ja puolitoista vuotta sittenkin vielä opposition yksi keulahahmo. Ja hän on ehkä hylätyin politiikko Unkarin historiassa. Ja niin kauan kunnes hän oli opposition keulahahmo, niin oppositiolla ei hirveästi ollut chanceja Fideszia vastaan. Mutta miksi Magyar Péter oli niin suosittu? Niin
etenkin jos miettii, että hän on niin kuin ollut periaatteessa Fidesissä ja tälleen, niin että tuleeko ihmisille mieleen, tai että on just ollut näitä spekulaatioita silloin ainakin alussa, että onko hän kuitenkin sitten niin kuin Orbánin puolella, onko se tämmöinen, niin kuin, onko se jotain niin kuin hähmästä taustalla, ja että miten, että voiko hänen niin kuin luottaa, mutta nythän hänellä on niin kuin tosi vankka tuki.
Niin, ehkä se hänen tuki on tullut vahvemmaksi siitä lehtien, kun se entinen sosialistipuolueen pääjohtaja Gyurcsány Ferenc vetäytyi pois politiikasta ja se luopui kaikista mandaateistaan. Ja sitten se teki Magyar Péterin tehtävänsä niin kuin helpommaksi. Ja sitten se toinen oppositiopuolue, se nuori liberaalinen puolue Momentumkin ilmoitti, että hän ei ole ehdoilla. seuraavissa vaaleissa, niin kun vaihtoehtoja niin kuin yhä vähemmän nyt Major Peterin liike valikoitui niin kuin oikeasti ainoaksi oppositiovaihtoehdoksi, koska se vaalijärjestelmäkin niin kuin vaatii tavallaan sitä, että on oltava kaksi blokkia vastakkain. Ja oppositiopuolueetkin oivalsivat, että nyt on aika jäädä taka-alalle ja vähän vetäytyä. Ja annetaan hänen niin kuin olla haastaja, ainoa haastaja. Koska jos oppositio on pirstaloitunut, niin ei ole mitään chanceja Fideszia vastaan. Koska Fideszin voima johtuu myös siitäkin, että Orbán onnistui 2000-luvulla niin kuin yhdistää kaikki oikeistopuolueet yhden lipun alle. Ja siitä oli tullut, sen myötä on tullut niin kuin lyömätön. Ja niin sanottu vasemmisto omaksumalla sen neoliberaalisen talouspolitiikan on pirstaloitunut erittäin pahasti ja on tullut vasemmistosta tosi paljon niin kuin pieniä puolueita.
On ollut paljon spekulointia muun muassa siitä, että nämä viimeaikaiset erilaiset lainkiristykset, mitä nämä niin kuin just oppositio on käyttänyt saadakseen näkyvyyttä sen takia, että medianäkyvyys on aika nollassa, niin he sitten on lähteneet kaduille. Niin on puhuttu siitä, että nimenomaan niin kuin Fidesz pyrkisi tekemään näitä kokoontumisvapautta rajoittavia lakeja sen takia, että ensi vuonna on vaalit ja he ei halua antaa tälle mahdolliselle vastustajalle niin kuin näkyvyyttä edes siellä niin kuin kaduilla. Ja on tulkittu, että se kertoisi siitä, että he tiedostavat tämän, että tämä voi olla niin kuin oikeasti heille niin kuin heidän vallalleen uhka. Mutta tässä tulee tämmöinen mielenkiintoinen asetelma, että onko periaatteessa kansalaistottelemattomuus ja mielenosoitukset ja tällaiset niin kuin tempaukset, niin onko se niin kuin sitten ainoa tapa tuommoisessa yhteiskunnassa, kuin mitä nyky-Unkari on, niin käydä tämmöistä niin kuin NS-tervettä poliittista keskustelua sen takia, että sitä ei voida mediassa käydä tai jossain muualla, missä niin kuin missä sitä normaaleissa demokratioissa vielä käydään.
Kansalaistottelemattomuudella ei ole Unkarissa hirveästi mitään niin kuin poliittista perintöä tai sitä ei ole harrastettu. Ja nykyäänkin vaan vähän ja harvoin. Ja lähinnä Momentumin sen nuoren liberaalin puolueen jäsenien aktivistit ovat blokanneet siltoja Budapestissa, mutta kuten äsken mainitsin, vaikka ne tekee kansalaistottelemattomuutta, niin kuitenkin ne tekee sellaisen puolueen jäsenenä, joka on jo ilmoittanut vetäytyneensä vaaleista. Eli en usko, että Fidesz pystyisi estämään TISA-puolueen niin kuin, voittoa. Tai kyllä Fidesz nyt pullistelee lihaksia ja yrittää näyttää retoriikan tasolla, että nyt se on se kova jätkä tässä. Mutta se ei pysty eikä rohkene niin kuin oikeasti turvautumaan pakkokeinoihin. Kuten Suomessakin perussuomalaisetkin aika usein turvautuu siihen, että kun kannatus notkahtaa, niin ne rupeaa puhuttelemaan oma kannattajiaan tai ydinryhmää. Ja Fidesz nytkin tekee, kun se aistii, että nyt on oikeasti tosi kyseessä, niin retoriikan tasolla ja ehkä lainsäädännöllisin keinoin se pyrkii niin kuin esittämään niin kuin kovaa ja voittamatonta. Mutta en usko, että olisi millään mahdollista. Itse Orbánkin sanoi, että saa osoittaa mieltään, totta kai, mutta älkää häiritkö liikennettä.
Joo, siis tämä on tosi mielenkiintoista, koska heti silloin kun alkoi nämä, niin kun, että kerran viikossa vallattiin sitten silta, eikä se alkoi siitä yhdestä sillasta, mutta sitten toki ne sit blokkasi niin kun 4 siltaa yhden illan aikana, se jatkui niin kun joka viikko, niin ei sitten mennyt kuin viikko siitä ensimmäisestä tai 2, niin sitten Orbán oli sanonut jo tässä niin kun viikoittaisessa radiolähetyksessään, että jos tämä liikenteen, niin kun, että saa osoittaa mieltä, mutta jos tämä liikenteen häiritseminen jatkuu, niin he rupeaa sitten ehkä niin kun luultavasti valmistelemaan lakia, että siltoja ei saa blokata sen takia, että pitää vedota siihen, pitää niin kuin ei estää, vaan turvata ihmisten, kansalaisten ja asukkaiden niin kuin pääsy töihin ja normaali elämä niin sanotusti, että hän kääntää sen niin kuin tälleen niin ympäri.
Joo, ja kyllä lakeja voi asettaa ja säädellä mitä vaan, mutta pystyykö sen noudattamaan sitä lakia tai kuinka ankarin keinoin se saa kansalaiset noudattamaan niitä lakeja. Se on eri kysymys, kun ainakin uhkailtiin silläkin, että Prideen osallistuneita sakotetaan. Ja en tunne ketään, joka olisi saanut sakkoja. Budapestin pormestari syytettiin tai jostain. Hän saa syytteitä, mutta en usko, että siitä tulisi mitään vakavaa, niin se pormestarikin lehti käräjätalosta hymyssä suin. Ja se, että oppositiolla ei olisi mitään tilaa, jossa hän pystyisi esittämään omaa ohjelmaansa ja se ei saavuta väestöä, niin ei sekään mun mielestäni ole niin synkkä se tilanne, koska poliittiset debaattit ja se julkisuus on siirtynyt internettiin. Ja opposition, millä nyt tarkoitan korkeasti koulutettuja kaupunkilaiselymystöä, sanotaan näin, niiden seassa on aika paljon influenssereita. YouTubessa on useita kanavia, joilla on satoja tuhansia seuraajia. Ja se, yksi niistä ehkä suosituin, se Partisan, sillä on ehkä 500 000 seuraajaa ja muillakin verkkosivustoilla, opposition ylläpitämiä verkkosivustoilla on satoja tuhansia seuraajia, niin kyllä ne saavuttaa, ainakin ne saavuttaa ne ihmiset, jotka kykenevät määräämään, että mistä puhutaan politiikassa. Se poliittiset puheenaiheet pystyy määräämään. Kun ennen aina Fidesz päätti, että mistä puhutaan, kun puhutaan politiikasta. Fidesz saneli, että mistä julkisuudessa puhutaan, mutta nyt aloitteen kyky on siirtynyt niin opposition ylläpitämillä YouTube-kanaville ja nettisivustoille, jotka tekee tosi paljon paljastavia juttuja korruptiosta. Ja se saavuttaa yhä enemmän ihmisiä myös maaseudullakin.
Joo, toi on tosi itse asiassa hyvä pointti. Ja toki mä puhun tosi sellainen niin kuin Suomen näkökulmasta, koska meillä niin kuin just se niin kuin virallinen ns. Vanhanaikainen media, eli just niin kuin lehdistö ja televisio ja tällaiset, se toimii niin hirveän eri tavalla kuin mitä Unkarissa, mutta tämä on tosi hyvä pointti, että nostit tämän, koska tälleen niin kuin vanhan ajan journalistina, joka kirjoittaa printtiin ja niin kuin seuraa tyylin televisiota ja tälleen, niin se on ollut aika huolestuttava se, että mutta toisaalta tässä on hyvä taas huomata se, että kuinka niin kuin kehitys menee eteenpäin ja maailma muuttuu, niin kun Fidesz on saanut vallattua ne kaikki niin kuin perinteiset median muodot, niin sitten media onkin periaatteessa siirtynyt TikTokiin, Instagramiin ja muualle, niin että sitten he eivät pystykään niin kuin vaan hallitsemaan sitä kaikkea. Mm. Niin se on niin kuin oikeastaan tosi lohduttava tieto. Meillä alkaa itse asiassa varmaan aika loppua, vai?
Militarisoinnista en osaa sanoa mitään, mutta täytyy myöntää, että 2010-luvun puolivälissä Orbanin hallitus on tehnyt merkittäviä sosiaalisia tulonsiirtoja, mutta se oli keskiluokkaa suosiva. Se myönsi tai valtion tukemia tosi tosi edullisia asuntolainoja. Se oli niin kuin Fideszin sosiaalipolitiikka, että asuntolainojen, valtion takaamien asuntolainojen edistäminen oli yksi sosiaalipoliittinen keino, mutta se on aina suosinut työssä käyviä perheellisiä ihmisiä, eli keskiluokkalaisia ihmisiä suosiva sosiaalipolitiikkaa. Ja maaseudun köyhelistöllä se vaan heitti vähän niin kuin kolehtia, tosi pieniä määriä ruokaseteleitä ja niin poispäin. Ja maaseudun köyhät yleensä aina äänestää vallassa olevia puolueita, kun ne on aika depolitisoitunut väestö ja se ei hirveästi välitä politiikasta. Työläisten oloista, niin saksalaisten autotehtaiden tehtaissa työolot on tietääkseni suht siedettävät, ja Unkarin mittapulla siellä voi tienata ihan kunnollista palkaakin, mutta siinä ei hirveästi tehdä niin kuin korkeasti tai korkean lisäarvon töitä. Eli työttömyysetuudet, niin jos joku jää työttömäksi, niin ehkä saa jonkin verran korvauksia tai ansiopäiväraha ehkä 3 kuukauden ajan sitten se päättyy. Ja sitten yleensä ihmiset turvautuu perheen tukeen.
Joo, ja siis onhan siellä tämmöisiä, että siellä oli tosi paljon näitä niin kuin koulutukseen liittyviä, kun on ollut leikkauksia, niin siellä on, että esimerkiksi opettajan palkalla ei välttämättä elä, että he joutuu sitten tekemään muita töitä sen takia, että se on niin pieni. Ja sitä vastaan on niin kuin osoitettu paljon mieltä, että just se, että kun käy töissä, niin se ei tarkoita sitä, että sillä rahalla pystyy elämään. Ja sitten toinen on tämä niin kuin, terveydenhuolto, mikä on siellä niin kuin romahtanut. Että mun unkarilaiset kaverit sanoo, että kaverille tulee joku pieni ongelma, se joutuu vaikka sairaalaan hetkeksi, niin se on suurempi riski, että hänelle tapahtuu jotain sairaalassa siellä, että hän kuolee sen takia, että hän joutuu sairaalaan, eikä sen takia, mikä häntä alun perin on vaivannut. Että se on niin kuin se tilanne, että tämmöisiä asioita.
Ja yksi asia on tosi lyhyesti, mä haluaisin vielä sanoa, että mä pidän sitä tosi tosi tärkeänä, että Unkarissa AY-liike ja ammattiliitot ovat tosi heikossa hapessa, ja se on alkanut jo 60-luvulla, 70-luvulla, kun sosialismissa niin kuin sanottiin, että ei ole tarvetta enää AY-liikkeelle, koska tehtaat ovat työläisten, ja ei, ammattiliitot niin kuin silloin vaan niin kuin järjestivät vapaa-ajan toimintaa työläisillä, ja sitten 90-luvulla tultaessa, kun järjestelmä vaihtui ja kapitalismi jylläsi, niin tavallaan se oli ilman mitään vastavoimaa. Kapitalismi pääsi jylläämään, kun ammattiliitot olivat kuihtuneet pois. Ja nytkin Fideszin hallitus on tosi, tosi ammattiliittovastainen hallitus. Ja sekin on yksi syy siihen, miksi vasemmisto ei pysty kukoistamaan ja ei pysty kehittymään, koska ilman ammattiliittoja ei ole vasemmistolaista politiikkaa, se on selvä. Se on tosi ikävä.
Kiitos todella paljon, Chapa Matus. Kiitos kaikille, kun tulitte kuuntelemaan.
Kiitos. Joo.